Mozambika, kur ir viena no nabadzīgākajām Āfrikas valstīm ar teju 30 miljoniem iedzīvotāju, pagājušajā nedēļā ostas pilsētā Beirā plosījās ciklons Idai. Tā atnestās lietusgāzes un stiprās vēja brāzmas, kas tika piedzīvotas no ceturtdienas līdz sestdienai, apludināja ciemus un iznīcināja ceļus, kā arī citu infrastruktūru. Daudz, lai paglābtos no plūdiem, bija spiesti patvērumu meklēt koku galotnēs. Saskaņā ar sarkanā krusta sniegto informāciju bojāti vai iznīcināti teju 90% no Beiras pilsētas, tiek norādīts, ka stihija skārusi ap 530 tūkstošiem cilvēku. Vētra arī ietekmējusi sakarus, uz to ziņu aģentūrai AFP norādīja kāds vīrietis.
Eju, lai satiktu savu ģimeni. Nezinu, vai viņiem viss ir kārtībā, jo sakari nav pieejami. Līdzīgi ir arī ar ceļiem, kurus pamatīgi izskalojušas stiprās lietus gāzes. Neesmu pārliecināts, ka izdosies atrast ceļu.
Savukārt kāda sieviete plūdos pazaudēja savu meitu.
Plūdi iznīcināja manu māju, aprūkot mani zem tās. Meita, kura bija ar mani vienā gultā, tika aizskalota prūm no manis. Līdz lielākas trauma aiznes arī mani tālāk.
Glābēja situāciju raksturo kā neapskaužamu. Palīdzība ir vajadzīga daudziem, bet iespējas izglābt ierobežotas. Tiek norādīts, ka bieži vien ir jāizdara izvēle, jo helikopterā var uzņemt tikai divus no pieciem cilvēkiem, kam vajadzīga palīdzība. Daudzviet glābšanas operācijās iesaistīt arī armijas spēka, piemēram, Zimbabvē. Tur bojā gājuši 98 cilvēki, bet ap 200 pazuduši. Vissmagāk Zimbabvē skarts austrumos esošais Chimani Mani reģions. Daudzas no ciklonu skartajām vietām nav bijis iespējams arī sasniegt glābējiem, jo bijušas spēcīgas vēja brāzmas, traucējot izmantot helikopterus. Turklāt Zimbabves valdībai pārmesta bezdarbību, uzskatot, ka cilvēku evakuācija varēja notikt ātrāk. Tikmēr Malavī dzīvību plūdos zaudējuši ap 60 cilvēkiem un līdzīgi kā citās stihijas skartajās vietās tiek sagaidīta humānā palīdzība un pārtikas krāvas. Aplēsts, ka Malavī palīdzība nepieciešama ap 900 tūkstošiem cilvēku. Hardijs Ventnieks, Latvijas radio.